Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 2, versoi 41 gis 52. En tiu tempo Jesuo diris al siei gepatroi, Cial vi sercis min? Ciu vi nesciis che mi devas esti en la domo de mia patro? Dume Jesuo crescadis, progressis en saggezzo cae grazzo de Dio cae homoi. La familio de Nazareto estas proponita de la Ecclesio kiel modelo de ciu cristana familio, kie Dio devas havi ciam la unuan lokon en la reciproca amo. Maria, la patrino, estas virga. Josefo estas nomata patro, pli giuste Rolanto, kiel patro de Jesuo per Dio mem. Kiel povas esti modelo por ni la exterordinarezzo de tiu ci familio? Tamen estas giuste citio kion nia crede do petas de ni, vidi en la maleblezzo la exterordinaran grazon de Dio, chiu povas realigi ancau en ni la mirindagioin de la amo. La sin devigo de ciu cristana familio estas travivi la dignon esti filoi en la filo, ami sin reciproche, cai observi la ordonoin. Jesuo diros, ciu vinescias che mi devas occupigi pri la aferoi de mia patro, hodia uni estas vocatai plenumi la volon de la patro por farigi lia familio. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 27 de decembro 2015. Pilgrimo cae ciutaga vivo, amo cae pardono, momentoi de gioio cae de malfazilagioi. Dum sia predico por la meso por la familioi, Papo Francisco memorigis cimatene, en la tago de la festo de la Sancta Familio, la voyagion al Jerusalemo de Maria cae Josefo cun Jesuo. La pilgrimo, diris la Papo, ne finigias ciam oni atingis la pilgrim locon, sed ciam oni revenas heimen cae oni recomenzas la ciutagan vivon. Sequis forta curagigo. Ni ne perdu la confidon ie la familio, diris Francisco. La pardono estas la essenzagio de la amo ciu capablas compreni la eraron cae trovi solvon. Compatindai ni, se Dio ne pardonus nin. Ien la vortoi per ciui Papo Francisco clarigis sian ideon pri familio. En la iaro della misericordo, ciu cristana familio povu farigi privilegia loco, en ciu oni spertas la gioion della pardono. Interne della familio, oni educas al pardono, char oni havas la certezon esti comprenatai cae subtenatai malgrau la eraroi ciuin oni povas fari. Ni ne perdu la confidon aie la familio, li clarigis. Estas bele, ciam malfermi la coron, unui al aliai, sen casci ion ain. La papo substrecis che ofte ni havas sub niei oculoi la pilgrimuloin civi iras al pilgrim locoi cae al locoi carai por la cristana devotezzo, cae civi dum la nunae tagoi ec iris por atingi la sanctan pordon malfermitan en ciui catedraloi della mondo cae ancau en multai pilgrim locoi. Sed, daurigis la papo, pacio, panio, cae gefilo icune, iras alla domo della signoro por sanctigi la feston per la pregiado. Gi estas grava instruo, cion oni proponas ancau al niai familioi. Per improvisitai vortoi Francisco aldonis, ec ni povas diri che la vivo della familio estas tutagio de grandai cae malgrandai pilgrimoi. Ciom da bono faras al ni pensi, daurigis la papo, che Maria cae Josefo instruis al Jesuo pregi. Papo Francisco substrecis la grandan educan rolon cion la familio havas, cae ancau la gravezzon de simplei gestoi, ciel la beno alla gefiloi comence de la tago cae iegia fino, cae la pregiado antau la mangioi. Francisco aldonis alian improvisitan frason. Gi estas pilgrimo, la pilgrimo della educo al pregiado. Poste estas la pilgrimo della vivo. Ciom gravas por niai familioi, li diris, cune iri, cae havi la saman celatingon. Nis cias che ni havas comunan iradon por trairi. Gi estas voio, lau ciu ni rencontas malfazilagioin, sed ancau momentoin de gioio cae de consolo. Ciu versaine ne estas, citiu, la plei simpla pregio della gepatroi rilate alla filoi beni ilin, tio estas, confidi ilin alla Signoro, porque li estu ilia protecto cae subteno dum la diversai momentoi della tago. Probable ancau Jesuo devis pardon peti alle siei gepatroi. La Evangelio tion ne diras, sed, mi opinias, che ni povas supposi tion. Per citivi vortoi Papo Francisco memorigis tion cion li definis la fuggeto de Jesuo, quiu, anstatau reveni heimen cun la siei, haltis en Jerusalemo, en la templo, estigante grandan doloron alla Maria cae Josefo, quiui ne plu trovis lin. Revenante heimen, clarigis Papo Francisco, Jesuo certe realigis al ili, por el montri sian tutan amemon cae obemon. De nove estis improvisita fraso della papo. Parto della pilgrimo della familio estas anca ucitiui momentoi, chiui, cun la signoro, trasformigias en eblezon de crescado, chiui trasformigias en ocason peti pardonon cae ricevi gin, el montri la amon cae la obemon. Post la meso por la familioi, ietag meso, la papo aperis ie la fenestro de sia privata cabineto por la trapregio della Angeluso. Fronte alla plio la quindec mille person, noi, la penso della papo iris alla granda rencontigio de Filadelfio, alla multa i familioi chiuin li rencontis dum la apostola i voyagioi, cae al ciui della tuta mondo. Salutante ilin ameme, la papo esprimis sian dankemon, a parte dum la nuna epoco, li diris, chiam la familio estas submetita ie ne comprenemoi cae malfacilagioi. Post l'Angeluso, la papo memorigis la tragedion de multai Cuba immigrantoi, cae li desiris efficain cae rapidain solvoin. Mia penso, li diris, iras en la nuna momento alla multa nombrai Cuba immigrantoi, ciui estas en malfacilagioi en Centrameriko. Multai el ili estas victimoi della commerzado de homai estuloi. Mi invitas la regiona in landoin renovigi malavare ciuin necessain clopodoin, por trovi tuian solvon por citiu humanitza tragedio. Antaula Angeluso la papo instigis turni la rigardon alla sancta familio de Nazareto. La familia kerno de Jesuo, diris Francisco, estas por ciu credanto autentica lerneio della Evangelio. Ni finas per la textoi della lasta i twitterai messaggioi della papo. Ciam vi havas Christon kiel amicon, vi havas gioion, tranquillon, felicion. Ni pregiu por la cristanoi ciui estas persecutatai, ofte cun la hontinda silento de multai. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.